Bueno, antes de que Pepa vos desmenuce máis polo miúdo os orzamentos, hoxe evidentemente estamos aquí para avanzar o resultado definitivo dos mesmos e, en primer lugar, decir que os orzamentos de 2014 se van a un total de 11.804.764 €, que o ano pasado eran 10.837.289, o que representa en números redondos un 8,20% de incremento. Estes orzamentos se enmarcan dentro dun escenario evidentemente de crisis aguda, pero que nós tanto no ano 2013 como no ano 2014 fomos capaces de conxelar as taxas e os impostos, a totalidade dos mesmos, ca excepción do IBI, porque era unha imposición na normativa estatal e que había que incrementalo. Ao mesmo tempo, estamos cumplindo con total e absoluta solvencia nos pagos, porque estamos pagando a unha media de 30 días. Ao mesmo tempo, durante todo este tempo, e queda recollido tamén nos orzamentos, se reduciu o importe dos intereses e a amortización de débeda, é dicir, o Concello de Monforte cada vez debe menos, e algo que para nós é fundamental, que é o mantemento de emprego e a conservación sin reducir a calidade de todos os servicios públicos que prestamos, non? Eu, xa digo, antes de que Pepa entre polo miúdo, me gustaría destacar tres cousas. En primeiro lugar, decir que as inversións aproximadamente andan rondando os 900.000 euros e me gustaría facer fincapé nunha inversión que para o goberno municipal, e creo que o futuro da cidade así o vai a verificar, a importancia que ten a obra dos márxenes do río desde a compañía hasta a Piñeira. Para nós esa non é unha obra calquera, é unha obra estratégica, é unha obra que vai cambiar a fisonomía da cidade, é unha obra que vai a facer a Monforte moitísimo máis atractivo, aparte de continuar en esa dinámica de humanizar a nosa cidade, e evidentemente é unha obra que está generando unha actividade económica importante. Por tanto, para nós, cando decidimos apostar por esta inversión que supera os 4 millóns de euros, aparte da cuestión económica, pois consideramos que vai ser unha obra que vai a cambiar gran parte da fisionomía de Monforte e que vai a mellorar moitísimo a nosa cidade. Seguimos apostando e hai un incremento importante polas actividades que eu definiría como socioeconómicas ou socioeconómicas e culturales, porque para nós, cando se plantexan actividades festivas, cando se plantexan convenios con determinadas entidades, cando se plantexa cuestión de promoción económica, como, por exemplo, cando falamos dos mercados temáticos, dos mercados de segunda man, etcétera, etcétera, estamos facendo un plantexamento de dinamización económica, de dinamización social e de dinamización cultural. Consideramos que hai que seguir apostando por esas actividades porque nos parece que crean riqueza, crean dinamismo económico e, ao mesmo tempo, pois, axudan os colectivos de toda a índole que están desarrollando unha actividade importante. E rematar dicindo que nos orzamentos aparece unha partida de 50.000 euros para obradoiro de emprego que non vamos a poder disfrutar, que non vai a poder disfrutar os cidadáns de Monforte por quinto ano consecutivo, pero que nos, cando empezamos a elaborar orzamento, bueno, cando tiñamos pechado o orzamento, esa cantidade aparecía. E, bueno, oficialmente nós todavía non temos notificación, pero xa se sabe polos medios de comunicación que sí. É bastante frecuente que o Concello de Monforte as informacións por parte da Xunta de Galicia cheguen rapidamente ás malas a través de outros medios e nunca directamente. E, en calquera caso, esa partida, pois saberemos en que se gasta, pero nos a tiñamos posta e non íbamos agora a modificar os orzamentos porque sería retrasar todavía máis o documento, non? Pero, en última instancia, lamentar esa discriminación por quinta vez consecutiva con Monforte, Pero bueno, espero que os cidadáns de Monforte sepan ver o trato que, sobre todo por parte da Xunta en temas de emprego, están dando a nosa cidade, non? E sin máis, a Pepa vos explicar, depois as preguntas que teñades, pois contestaremos.
Bueno, decía o alcalde que efectivamente este ano o orzamento subiu un 8,20%, cerca que subiu perto de 1 millón de euros, e por tanto creo que é verdade que alguén pode pensar, e algo de verdade ten, que, hombre, canto máis tarde presentes os presupostos, pois a tendencia é a que sean máis altos, non? Por que? Pois porque moitas subvencións, por exemplo, da Diputación de Lugo, que o ano pasado non aparecía no presuposto porque, digamos, producíase antes a aprobación dos mesmos, sin embargo, hoxe ou este ano, como tardamos máis, digamos, vamos máis retrasados cos orzamentos, pois lóxicamente aparecen esos gastos e esas subvencións da Diputación que hai tendencia a que suban. Ademais deso, efectivamente, a operación de préstamo de 300.000 euros pois tamén axuda a que o orzamento suba. Pero inda que o orzamento deste ano estivese máis ou menos igual que o do ano anterior, eu creo que demostra varias cousas. Primeiro, que temos xa desde hai anos se acabaron os sobresaltos económicos no Concello de Monforte, xa se acabaron todo aquelas herencias que tivemos de ter que pagar 400 millóns das antiguas pesetas en facturas de caixón que estaban, digamos, sin respaldo orzamentario. Se acabaron tamén aqueles plazos de anos que moitos proveedores tardaron e pasaban, teñan que esperar máis dun ano para cobrar as súas facturas. Digamos, acabaron unha serie de anomalías e de irregularidades e, digamos, dun panorama de pouco orden en materia económica a unha situación que xa levamos varios anos pois de moita estabilidade, decir, non hai sobresaltos. Por suposto, o Concello de Monforte ten un saneamento da súa economía alto e explicarei por qué, en que índice se mide eso. Se pode opinar de distinta maneira, se eu gastaría aquí ou gastaría máis alá. Bueno, se poden discutir eso. Ora, o que nadie pode poñer en dúbida, da que algunhas persoas o podan facer ou queiran facer, é de que efectivamente aquí, digamos, se gasta o que hai, se gasta con criterio, se atenden as necesidades dos veciños e que, desde logo, cantos concellos de Galicia desearían ter a situación de solvencia económica que hai no Concello de Monforte, porque moitos concellos de Galicia pois, se viron abocados desde a reducir plantilla e botar xente á calle, a rebaixar sueldos, a pechar servicios municipales, a non poder atender nin tan sequera abrir a porta de moitas instalacións da mesma, e practicar políticas de recorte en moitos servicios. Desde logo, o Concello de Monforte, como ben decía o alcalde, nos últimos anos mantén todos os servicios abertos. Nadie nos pode decir que haxa un servicio público desde a guardería municipal hasta o conservatorio, a biblioteca, todas as actividades culturais e máis, que teñamos renunciado a nada, e eso, no momento que se produce, no momento que vivimos, pois, efectivamente, é un índice bastante grande de que o que hai dentro pois é orden, rigor e, por suposto, control do gasto público e control dos cartos de todos os cidadanos. Por ir en concreto, desde logo somos moi estables nos gastos de personal, é dicir, non seguimos unha política de, digamos, de consolidación dos traballadores que hai no Concello. Como decía antes, pois é verdad que non se incrementan porque tampouco se permite ahora mismo incrementar as plantillas das administracións públicas, co cal non se aumenta a de Monforte nin a de ningún concello, pero tampouco se reduce e, por tanto, mantemos o gasto de personal igual. Os intereses do que se pagan polas deudas, polos préstamos, estamos pagando menos, é dicir, que as cuotas de intereses que pagamos os bancos disminuyen, e disminuyen a 98.000 euros, é dicir, que hai disminucións importantes. Aumentamos as subvencións, o sea, non só damos os mismos, sino que incluso subimos un pouquiño as subvencións que damos ás asociacións deportivas, ás asociacións culturales, ás asociacións de veciños, todo tipo de subvencións, pois, o Museo de Arte Sacro, o sea, moitos convenios e subvencións que mantén o Concello de Monforte os podemos manter nunha cifra de 678.000 euros, que ven a ser un pouco unha cifra estable. O ano pasado foron 655.000, é dicir que hai unha pequeniña subida nas subvencións, porque en todo caso somos quen de poder colaborar e seguir colaborando con todo o tecido asociativo, non? E con aquelas entidades non públicas que prestan un servicio a toda a cidade de Monforte, para nós, que merecen o noso apoio. Decía o alcalde que efectivamente o capítulo inversor subiu con esas dúas grandes obras, e ademais devolvemos máis cartos, digamos, devolvemos das deudas que hai dos préstamos anteriores, pois, digamos, tamén estamos devolvendo, amortizando máis cartos. Por tanto, cada día debemos menos, porque tamén subimos perto de 40.000 euros a amortización en términos anuales. Tamén aumentamos algúns gastos de, digamos, corrientes, como poden ser efectivamente cousas como as festas populares e demás. Aparecen, por que? Pois porque a Diputación de Lugo o ano pasado, como ainda non tiñamos moitos convenios, pois non podemos poñer a cifra real que lle dedicamos ás festas, e este ano pois xa poñemos, porque digamos temos nosa financiación desde o principio, digamos, desde este momento, non? Todo isto que sube e que se mantén estable, que por menos non temos por que baixar, alguén se pode preguntar por que se logra. Bueno, primeiro, non se logra porque o Concello de Monforte este cobrando máis impostos aos ciudadanos. Levamos xa tamén un par de anos de congelación. O ano pasado xa non se subiu ninguna tasa, ningún tributo, ningún imposto, ningún precio público, e este ano seguimos o mismo. É verdade que sube nos impostos directos, subiu o IBI, porque Rajoy, xa sabedes que subira puso o IBI en un 0,60, e este ano pues aumentou 5 centésimas, ¿no? Entón este ano o Concello de Monforte tuvo que aplicar o 0,605, dicir que aumentou aí un 0,005, pero bueno, que en definitiva é un pequeno incremento, pero que non é debido a nós. Por tanto, os impostos directos, é verdad que se recauda máis, pero bueno, se recauda máis pois porque hai máis xente, pois porque hai máis padrón de vehículos, ou porque hai máis altas de vivendas, de casas e demais, pero non porque nós estemos, digamos, aumentáramos os impostos. Os impostos indirectos, que fundamentalmente é o imposto de construccións e obras, manténse igual de estable. Xa non son aqueles anos de tanta recaudación, estamos en torno a 70.000 euros, estuvamos o ano pasado e este ano mantemos esa previsión. As taxas tamén, si sube a recaudación é porque se fan máis actividades e, por tanto, se recauda máis, pero non hai, vamos, non houve subidas, a excepción do campamento de verán, que creo que subiu un euro, pero vaya que o resto das taxas están todas congeladas, non? Nas transferencias corrientes, ou sea, nos cartos que nos manda o Estado e a Xunta de Galicia, estamos igual. Digo igual de que aí non hai máis subidas, ou sea, non hai máis transferencias de Madrid nin da Xunta. O que si hai é por parte da Diputación de Lugo, que si nos fixo transferencias, que xa volvo a repetir que o ano pasado non aparecían e este ano sí, que algunhas delas pois é para a eliminación de barreiras arquitectónicas tamén, que nos dá a Diputación 47.500 euros, e por suposto pois subvencións que nos dá a Diputación pois para o sostenimento do centro do Viño e demais, como tamén é habitual. Cumplimos noutro apartado, para ver a solvencia que tenga esta entidade pública, cumplimos a rajatabla a chamada regla de gasto, que é unha regla que existe tamén desde hai pouquiño, e para que entendades que, porque é unha cousa moi técnica, pero bueno, para que podamos entender todos, nos, por ser autosuficientes, digamos, porque temos tanta solvencia nosa que non necesitaríamos a nadie, sería un pouco contado así, por nós mesmos nós podemos ter un presuposto de 9.356.000 euros. É dicir, que hai 9.356.000 euros que este Concello de Monforte, como mínimo, o Estado lle deixa gastar. Digo porque hai concellos que coa regla de gasto lle baixou moito a capacidade que tiñan de gastar, o sea, non te deixa gastar máis o Estado. Bueno, pois nós temos esos 9.356.000. E por que chegamos a esos 11? Chegamos a esos 11 porque temos unha serie de subvencións finalistas para determinadas cousas que agora vos paso a ler, que nos permiten que, digamos, non xa podemos por nós mesmos esos 9.356.000, pero gracias a unhas subvencións que recibimos por parte do Estado ou da comunidade autónoma, pois, digamos, nos permite o Estado poder subir hasta esos 11.804.000 que temos. Pois son subvencións como a de drogodependencias, que son 223.000 euros que sumamos, digamos, servicios sociales que recibimos 500.000, a Diputación 270.000, a Oficina de Rehabilitación 19.000, é dicir, que todo isto nos axuda, ese tipo de subvencións, para que vos fagades unha idea, nos axuda a poder gastar máis do que nun, como mínimo podemos gastar por nós mesmos, que son esos 9.356. Cumplimos ca estabilidade presupuestaria. Sabedes que ahora tamén das cousas que hai que facer é cumplir, ser estables presupuestariamente, tanto é así que nos temos un aforro neto positivo, es decir, que vamos, que non estamos gastando máis do que temos, o contrario, xa, incluso teríamos capacidade de poder endeudarnos máis, ¿no? Por suposto, estamos dentro dos límites da débeda, o sea, nadie está aquí endebedando esta entidade para o futuro, para nada, estamos nos límites que establece a lei, e como tamén decía o alcalde, pois nos pagos estamos nos 30 días que tamén establece a lei de morosidade, ¿no? Que sabedes tamén que desde hai tempo, pois hai unha obligatoriedade por parte das administracións públicas de cumplir cos proveedores e non telos máis alá dunha media de 30 días. Eu confío no meu forte, pois cumple con todo iso. Co cal, creemos que é un escenario de estabilidade e que o único que agardamos é, polo menos, que a corporación, por signos externos que damos de estabilidade, de cumplimento, de que temos as contas saneadas, de que non hai ningún sobresalto, ninguna preocupación, pois que a corporación admita ou nos deixe ou nos permita aprobar os presupostos, ¿no?